Гледайте и слушайте по канал 3 и Радио К2.
Беновска пита. Аз съм Миляна Беновска и всяка неделя по канал 3 и Радио К2 ще питам кой и на какво основание иска и може да управлява България. Най-важните хора в държавата ще отговарят на най-важните въпроси на нас, избирателите.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 22.30. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
По канал 3 и К2. Всяка неделя в 5 след обед.
И Беновска пита продължава по канал 3, Радио К2, днес на 20 ноември 2016 година с следващия гост. Това е повелителят на София, Червена София.
Чак повелител. Здравейте.
Заповядайте. Калоян Паргов, иначе в официалната си битност, председател на градския съвет на БСП София и член на изпълнителното бюро на БСП.
Да.
Чувствате ли се повелителя на Червена София?
Не, не бих казал, това е прекалено. От сферата на фантастиката и онези филми като Властелина на пръстените, пък аз пръстени не нося.
Колко му е да ви подарим един пръстен?
То ще дойде с времето. От само себе си.
Шегата на страна. Какъв е вашия принос да почернее София?
Десния. Почерне или почервене?
Почервене.
Да.
Слава Богу, че още не е почернява. Надявам се, няма да го допуснете.
Не дай Боже.
Бастиона на сините.
Вижте, то не само София, то цяла България почервеня. Но по-скоро почервеня от желанието за промяна. Почервеня от желанието за промяна и БСП има своя принос в тази промяна, започвайки с откриването на Румен Радев, като една от кандидатурите за президент. Знаете, че лятото беше доста горещо в БСП и на Позитано и в цяла България. Всички се чудахме кой-кой. Накрая в неговото издигане официално, в избора на вице-президент, в подготовката на кампанията и в изнасянето на тази кампания. Можем да кажем, че ако БСП беше основната армия и ядрото, то фланговете и периферията дойдоха и благодарение на това, което показа Радев за 3 месеца. Феноменално се разви.
Сам влязох в капана, господин Паргов.
Не мисля, че влезнах в капана. Нали искам генерал, да бъда честен и откровен.
Нали генерал Радев е издигнат от инициативен комитет?
Така е.
Аз ви подведох, като ви питам как почервеня София.
Мога ли да ви върна на една наша...
Вие си признахте, че Радев е кандидат на БСП.
Мога ли да ви върна на една наша среща пак тук в това студио, кажете, когато беше още преди началото на кампанията, когато говорихме как ще го издигнем и говорихме за как формата инициативен комитет, която между другото на тези избори се утвърди. Инициативния комитет като форма, която не конкурира, не измества, но е наравно с политическите
или
партии.
Прикрива политически или други...
Или прикрива, но дава, възможност... Помните ли тогава, аз пак ще ви върна на този разговор, тогава говорихме за формулата БСП, АБВ и всички други партии от коалицията БСП Лява България, как би изглеждал кандидата в едни рамки и дали ако и така и стана, ако той не бъде издигнат от инициативен комитет, в който влезнат лидерите, ръководителите на тези партии, представители, интелектуалци, професори, спортисти и така нататък, няма да разшириме и да спомогне за тези флангови периферия да се оформят, които се видя, че е правилна стратегия. Другото, което е важно, винаги е много важно дали ще усетиш полъха на вятър. Усещането, какво се очаква. Това е много важен момент в конструкцията на кампанията
да
и в избора на кандидатите.
Сега остава да ми кажете, че се носители на Winter Change, вятъра на промяната и съвсем ще объркаме координатната система.
Вижте, много, много гръмко започнахме. Повелител, властелин, Winter Change. Дайте да го караме по-нашенски.
Дайте по-нашенски да преброим друго.
Между другото, това, което се случи в София мога да кажа, че София беше началото на промяната на модела и на влизането на Борисов, знаете. Той спечели София, беше кмет. От тук тръгна всичко, това беше ядрото и сърцето, след което стигна до всички останали части, чрез парламентарните избори. Момента виждаме, че стартира обратния процес. Загуба в големите градове, но присъствие в малките. Тоест, това е като звукът на камбана, която отеква и има време, до което да стигне до всички краища на едно помещение.
Извинявам се. Ето, съвременните комуникации. Зарите сме от реклами от всякъде излитат. Извинявам се за това прекъсване, но дайте да си говорим откровенно.
И още един аргумент. Илиана Йотова... Още един аргумент. И ще кажем и за Илиана. Аргументът е, че всеки един български гражданин, който гласува за Радев и Йотова, гласува със съзнанието, че гласува за кандидати, издигнати, подкрепени и представени на обществото по формата инициативен комитет. Никой не е бил в заблудата. Имаше и хора, които идваха и казваха, ние не обичаме БСП, но това, което сте представили като двойка, като личност, ни харесва и ще гласуваме за него.
Защо трябва да се крие истината, ако
никой
вие
не е крил.
Вие присъствахте
и на пленумите.
Да кажа ясно нещо. Ако наистина вие сте победили, защо трябва да се криете за това широко гръбче на инициативния комитет? Илиана Йотова пък я изядоха за това, че вице-президент Илиана Йотова изядоха за това, че била казала на Радев, че ако изкриви правата линия на БСП, ще си има разправи. Според мен тя му каза много точно и ясно. Ние те издигаме, макар и с инициативен комитет, и победата или загубата ще са наши. Защо трябва да прикриваме кой седи зад генерал Радев?
Ма то беше
срам
скрито.
Срам ли вие от него?
Не, беше ли скрито?
Ми беше, разбира се.
И малките деца знаят, че БСП издигна генерал Румен Радев, Силяна Йотова под формата инициативен
тогава
комитет.
Тогава защо се прикрихте зад инициативен комитет? Срам ли ви от Радев?
Не, това е форма на представяне и на участие.
Добре.
Която не противоречи на политическия модел.
А разбира се, че не противоречи, но това всяма...
И не конкурира политическите партии в същото време.
Показва една форма на прикритост, да не го нарека с модерната дума за
Георги комисия. Георги Първанов как беше издигнат за втория мандат?
Не помня.
С инициативен комитет начало с Стефан Данаилов. 2006 година.
И какво показва това? Че всички инициативни комитети, добре, ето за Стефан Данаилов, нека да кажа едно цяло изречение. Всички инициативни комитети, оглавени от Стефан Данаилов, печелят победа. Така
мисля, че е доста елементарен извод. Бих казал...
Що е елементарен?
Бих казал друго нещо.
Стефан Данаилов малка фигура ли е в БСП?
Не. Друго искам да кажа.
Ма кажете ми
че
за Стефан
първи път, че за първи път това не се е случило в историята на БСП. Ние сме имали партиен кандидат. Ние сме имали кандидат подкрепен от партии. Но за първи път имаме кандидат, който се оказа, че е равно отдалечен и резултата на балотажа го показа, защото така, избиратели от други партии, привърженици на други партии, които са давали вота си в предишни избори за други партии, го подкрепиха на балотаж.
Добре, ако е равно отдалечен, той все пак някъде е по-приближен, ако е използвана физиката. А къде е по-приближен? Кои са сивите кардинали на Румен Радев?
Не съм забелязал нещо сиво около него.
Освен генерал Деси ли?
Бих казал, че съпругата на първия човек в държавата трябва да заслужава уважение.
Разбира се.
Нали, все пак това е уважение към хората.
Това стане едно много мило име към нея. Мисля, че всички хора го казват с уважение към нея.
Той ясно заяви, че той ще бъде гласът на народа, а не майката и бащата. Тъй като претенции имаха няколко президенти преди това за... Включително и неговият основен опонент.
Нека да му пожелаем най-искрено успех в интерес на истината и нека наистина да му пожелаем...
Мога ли да кажа нещо лично за него?
Да, нека да кажа и аз. Нека да му пожелаем наистина най-искрено успех и нека да му пожелаем наистина да бъде равно отдалечен, но да бъде много приближен до народа от това, което хората очакват от него.
Така е. Нещо лично. Кампанията, това, което ми направи впечатление. Той е мислещ човек. Не заучава, не копира. Търси, докато не разбере дадена проблем или материя от всичките и страни, аз го виждам как не се успокоява.
Той, за да може той самия. И какво ви очудва? Не е ли редно един политик, който влиза в такава голямо сражение, да е мислещ човек?
Това е много силна лична характерна черта от него самия, която мисля, че ще му помогне в тежките времена, които предстоят.
Бойко Борисов, мислиш човек ли е според вас?
Не съм го наблюдавал в работна обстановка.
Ема сте го наблюдавали в управлението доста?
Това, което се показва на камерите и по телевизията, е едно, а това, което е в реална среда, зад завесите е друго.
Корнелия Нинова мислиш човек ли?
За нея мога да кажа да. Борбен човек. Защото тя също има много голям принос в това, което се случи. Тъй като устоя на всякакви вътрешно и външни премежди и препятствия.
Даже тя е единствената, която може да каже в първо лице единствено число. Моя любим въпрос, че тя успя. Да не кажем,
един от петте въпроса.
Победи. Не. Винаги съм ви закачала вас БСП, че говорите в едно колективно число, ние първо лице нашето число. Тя тук има право да го кажа, но не е ли недостатък пък от друга страна, че вие все още в БСП нямате заместник председателя на Корнелия Нинова, освен Стефан Данаилов?
По отношение на личното местоимение аз. Защо е ние? Не защото търсиш размиване на отговорността, а защото за едно или друго действие принос има не само първия, но и всички около него, които на той е повлиял да мислят тази посока.
Това е хубаво. Това е хубаво и е кавалерско и е почтено, когато сте успели. Но когато ние знаем и вие знаете вътре, БСП, че сте загубили благодарение на някой, който е в първо лице единствено число, обикновено в удача на партията, той да почне да говори в първо лице нашето число. Ние не от най.
Имало е случай не само на върха, но и в подножието. И на
подножието не го виждаме. А не, като говорим за върха и за подножието, ето още един печеливш от вашата партия, Петър Курумбашев, който ще отиде на място на госпожа Йотова в Европарламента. Той обаче ви разби.
С какво ни разби?
Ами, каза, че Сергей Станишев бил лъжец.
Така.
Критикува там още какво беше партията,
вижте,
до степен, че ваши народни представители го призоваха да не отива в Европарламента, да отстъпи мястото си.
Петър Курумбашев във всичките си превъплъщения до сега и като общински съветник в Столична община, и като народен представител е бил полезен с своите силни качества, които е развил до този.
Понеже ме питахте какво още, той каза, че трябва да се приземите след устремния полет.
Да, това е несъмнено и, както виждате, не ликуваме. Аз лично не се чувствам самодоволно, защото предстои втората стъпка, тъй като това беше първата стъпка или входния билет към едни пресрочни парламентарни избори, които така или иначе, без значение какъв беше резултата на президентските, щяха да се случат. Предвид това, което
добре,
предстои на България.
Добре, но Курумбашев, освен че разкритикува Сергей Станишев, вие няма ли да защитите сега Сергей Станишев?
Самия Курумбашев е от гражданската квота. Той дължи това място на Сергей Станишев. И повече няма да го коментирам. Но между другото, интересното е, че той 2001 година беше в кампанията на Петър Стоянов, но сега изтегли печелившия билет в кампанията на Румен Радев с БСП и спечели и билет до Брюксел следващите няколко
години. Но в същото време той ви призовава към приземяване.
Правилно.
И казва, че при едни пресрочни парламентарни избори не повече от една трета от гласовете, които е получил генерал Радев, ще дойдат към БСП. И в момента изглежда много прав.
Вижте, ако направим едно изчисление, резултата на БСП на тези избори, като увеличение на гласовете спрямо парламентарни 2014 и местни, е в рамките на около 860 000 гласа. Това е стартова позиция гласове, които са от лявия спектър.
Но това е малко механично сравнение и вие много добре да знаете.
Изваждам от тях всички останали гласове, които са гласове на хора, които не подкрепят БСП или не са подкрепили БСП. Я са подкрепили други партии, като ГЕРБ, като Реформаторски блок, като Патриотичния фронт, в рамките на ВМРО, Атака, на ФСБ и така нататък.
Така не ми отговорихте за Корнелия Нинова и за местник-председателите в БСП?
Това е лично решение.
Може да ме питат. Лично решение?
Ами ето тук вече това, съгласно устава, е решение на председателя. Може да ме питате мен, като председател на София, имам ли заместници или нямам? И ако нямам, ще ви обясна защо. Но това трябва да попитате Корнелия Нинова.
Вижте, аз не се заяждам.
Между другото,
да е жива и здрава Корнелия
Бюрото работи
Нинова
като екип. Без значение дали си заместник или не си заместник, това не те прави по-важен или по-малко важен. Всеки си има ресори, тези ресори, всеки си ги гони и си изпълнява задълженията. Всеки в своята област. Каква е разликата, ако отпред пише заместник, ако не е по-малко силен и или не толкова силен ще се
повече
чувстваш?
Повече ясна за обществото разпределена отговорност.
Отговорността е на всички
от това,
във бюрото.
Как да ви го обясня?
Тоест, един обикновен член на бюрото носи по-малко отговорност, а от друг, който поема като заместнически функции, и си имат и той ресор.
Добре,
аз не виждам някаква разлика.
Не, извън така напрежението, което създава този въпрос, като го питам аз, да попитам наистина, не е ли все пак настъпил най-накрая момента да се покаже кой е в кръга на внимание на Корнелия Нинова, на кой тя ще се опре конкретно, бюрото си е колективен орган.
Между другото, знаете ли, в обстановка, която се намираше БСП тази година, този вътрешно партиен избор, който беше много оспорван, от който партията тръгна и всички твърлиха съмнение върху БСП, че ще успее на бъдеще президентски избор, предвид този така оспорван двубой между Миков и между Корнелия Нинова, mm-hmm. който завърши с малко в полза на Нинова. Този екип, който тя избра, тя го избра и всеки един има своите задачи и задължения да се докаже за място си вътре. И това е право на всеки един ръководител да има един пробен период, който да наблюдава.
Някои от вашите по-възрастни другари, господин Паргов, са се доказали не веднъж и не два пъти. Някои от тях са провалили
не веднъж и не два пъти.
Но те си имат своята тежест БСП.
Мога ли да кажа нещо, което няма нищо общо с... Но то е така житейска истина и професионална истина. Илияна Беновска е перфектен журналист.
Глупости.
Не са глупости.
После.
Прави много добри предавания.
После.
Ако последното ви предаване се случи нещо и не е толкова добро, ще помнат ли всички предишните успехи на Илияна Беновска или всички се вторачат последното, че се е случило
искате
нещо?
Искате ли да ви кажа една тайна?
Кажете ми.
Аз понякога умишлено, като дигна много нивото, правя после едно по-слабо предаване, за да се вторачат всички в неуспеха. Защото
добре,
много успех не е на добро. Та това искам да кажа, към БСП го пренасим. Курумбашев не случайно ви призовава за приземяване.
Вижте, и без да призовава Курумбашев, поведението и на след първия тур на пресконференцията и след втория, показва, че ние ясно съзнаваме къде се намираме, ясно съзнаваме този резултат как се получи, ясно съзнаваме каква е отговорността ни и както всички видяха, не изпадаме в излишно самозадоволство и самозаблуждение.
Добре, но въпросът е следния. Когато ли прокуратурата БСП обвиняеми за Беляне са Петър Димитров, Ангел Гагаузов, Румен Овчаров, Асен Гагаузов, пардон, да ме извини, все знакови лица на БСП, все бивши
министри. И за цвят жертваха и Делян Добрев.
Това ще ми го кажете на втора линия.
Не, казвам го, защото...
Кой го жертва, Делян?
Явно неговия принципал.
Ама, мислите, че това е симулация ли?
Ами, вижте изражението на този млад човек. Преди няколко седмици, когато се заговори по този въпрос и сега, когато това му се случи.
Каква е разликата?
Ами разликата е, че той тогава мислеше, че това просто е някакъв театър. Или не изглежда толкова, как да кажа...
А театър ли е?
По-скоро това е част от политическия сценарий, тъй като когато една власт си отива, тогава става доста страшно.
Добре, да оставим ГЕРБ да си решат въпроса и прокуратурата за Елян Добрев. Аз друг аспект ви попитах. Разклаща ли се БСП по този начин, като три знакови фигури за един много ваш проект Беляне, в момента са в ръцете на обвинението?
Знаете ли, ако всички тези проекти по един и друг начин, заедно с европейският Набуко, бяха намерили своята реализация, всичко като икономическа ситуация и като стратегическо положение на България в момента ще да бъде по-различно. В момента прокуратурата трябва да бъде оставена да си свърши работата, да се видят какви доказателства имат срещу тези хора. Видимо е, че и не случайно това се появява точно в хода на една тежка предизборна кампания, залога за която е бъдещо управление на държавата.
Така, обаче, понеже идват предсрочни парламентарни избори, няма да
има и други обвиняеми по други неща. Ето самия Москов за ваксините.
Е, още не обвиняем.
Самия Ненчев
още
се говори.
Още не обвиняем.
Говори си за Трайчо Трайков.
Още не са обвиняеми тия тримата.
Казвам, че в момента се върви и в тази посока. Значи нещо се случва.
Тоест, вие адмирирате ли работата на прокуратурата или заставате на позицията, която генерал Радев оттегли да довърша, че трябва да се направи реформа в прокуратурата и застана на позицията генерал Радев, но после се оттегли на правосъдие за всеки. Тоест на реформаторите, вижте, на суросоидите.
Вижте, ако трябва да надем една оценка, това правителство, което е в оставка в момента...
Вие не ми чухте въпроса. Вие подкрепяте ли?
Аз ви чух.
Нека... Твърдението за съдебна реформа или оттеглянето?
Вие считате ли, че съдебната реформа... Считате ли и вярвате ли, че тази съдебна реформа, която се направи, имаше за цел да постигне справедливост, прозрачност, бърз процес, особено граждански процес.
Какво мисля, няма никакво значение.
Особено граждански процес.
Какво мислят? Питам ви трети.
Ето, аз не вярвам в това.
Генерал Радев в първото му изявление, че трябва да се направи силна съдебна реформа, да се сложи резервен прокурор, така да го нарека работно, който да контролира главния прокурор, и изреди всички възгледи на правосъдие за всички, а след това вечерта, на другия ден по-скоро, оттегли тази теза и даже изтри от публичното пространство.
Вижте,
кое от двете е вярното?
Вижте, вие в момента ми поднасяте така
не
е
капан,
две тези.
Това е истина.
Ама не го считам като капан.
Те са фактически истина, аз си ги измислям.
Добре, пак ви казвам.
Ако сте го пропуснал, попитайте президента.
Като обикновен човек, за мен правосъдието и всичко, и целият този мониторинг, откакто сме членове на Европейския съюз, като причина не е заради неефективната прокуратура,
ами?
Не е заради чак в такава степен, защото ние медиите се вторачвате само върху наказателните дела и преследването, а най-вече заради онези стотици хиляди дела на граждани, на фирми, които не вярват, че могат да имат справедлив процес в един или друг проблем. Това, между другото, е проблем и за инвеститорите. И това е нещо, което помня, годината беше 2008-2009, вече след като бяхме станали членове на Европейския съюз. Имаше една такава кръгла маса, на която имаше представители на Европейската комисия в тази сфера. И те точно това подчертаха там, но никой не го изведе. Всеки говореше за знаковите дела, за знаковите убийства и така нататък.
С какъв резултат ще бъде БСП?
Предстои да видим.
Момент да не спамят. Вие знаете всички отговори на зададените.
Не сте ми ги казали предварително.
Сигурно съм ви ги дала на лище.
Но това е усещане.
На парламентарните избори, разбира се. А. България. Б. В София. Вашата червената София.
Ние ще се борим за първа политическа сила.
Ма можете ли?
Очевидно можем. Това, което се случи на тези президентски избори, мога да го кажа само с две думи.
И кой ще ви бъде, трябва да
шанс
да към финал с...
за БСП.
Извинете.
Шанс за БСП.
Последен въпрос кратко. Кой ще ви бъде партньора, като бъдете първа политическа сила в управлението? Реформаторския блок, Радан Кънев, Иво Прокопиев, Агнешките главички?
Този въпрос ще го кажат българските избиратели.
Тоест, вие бихте могли да си партнирате с Радан Кънев, така ли?
Ще го кажат българските избиратели.
Ама ако се получи така хипотеза?
От
каквото
да...
кажат така?
Вие можете ли да кажете кой ще влезе в следващото народно събрание?
Добре.
Не ми подарихте ябълка?
Е, нали си имате вече ябълка колко? Нямате ли ябълка?
Англичаните казват, а не паладе, кип за доктора Лей. Шегувам се.
Ще ви дам втор.
Шегувам се.
Държите.
Шегувам се.
Само, че ще ви предупредя като генерал Радев да се изправите, за да не ударя някой по главата и да я хванат.
Добре.
Айде, хоп. Браво. Благодаря ви. Тази ябълка наистина е знак и вие го разбирате, че
да. Трябва
да докажете пред хората, че политиците не са гнили ябълки.
Ами, като я разрежа, ще видя. Какво сте ми дали?
Тя не е гнила. Да не загния във вашите ръце. Това е символ.
Едва
ли. Благодаря много за този разговор. Разговаряхме с Калоян Паргов, председател на градския съвет на БСП София. Беновска пита.
Лични продукти Лакрима са стандарт 100. 100% български произход. 100% спазване на стандартите за качество. Лакрима са стандарт 100.
Не оставяй мечтите си в облаците. Избери професия с бъдеще. Можеш ли да станеш ръководител на полети? Разбери повече на polakca.com.
Здравей, красавице! Искаш ли да се позабавляваме? Чух, че търсиш някой смарт, с Android. Заедно можем да гледаме филми в Netflix, YouTube или да играем игри в Google Play. Повярвай ми, ще ти хареса. Защото притежавам голям 55-инчов 3D дисплей. Моят X-Reality Pro процесор прави картината ми толкова кристална, че ще останеш без дъх. Аз съм Sony 55W808. Вземи ме само сега от Техномаркет на супер цена от 1599 лева.